Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus kalbėjo: aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys neganytojas, kuriam avis nesavos. Pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Aš esu gerasis ganytojas, aš pažįstu savąsias ir manosios pažįsta mane. Kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės, ir jas man reikia atvesti, jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti, ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja, alleluja.
Reikia, kad įsižeistume. Reikia būti nesaugiam. Reikia būti trapiam savo tapatybei. Reikia nepažinti savęs ir labai pasitikėti, ką apie tave gero ar blogo pasako kiti. Labai taip paprastai šnekant, reikia būti išpuikusiam. Išpuikusi žmogų labai lengva įžeisti. Nes išpuikęs žmogus apie save mano arba save projektuoja, truputį atitoldamas nuo realybės ir tikrovės. Arba geriau, arba kaip lietuviškam charakteriui būdinga, šiek tiek prasčiau negu yra. Ir tada susidūrus su žmogumi, įžeidžiu išpuikusi žmogumi, kuris apie save galvoja šiek tiek geriau, nedrįs pasakyti nieko blogiau. Nes šiek tiek geriau nėra tiesa. Lygiai taip pat susitikęs su išpuikusiu žmogumi, kuris apie save galvoja prasčiau negu yra, nedrįs nieko pasakyti geriau. Nes vis tiek nepataikysi. Bet ir tiesos pasakyti negalėsi. Štai kaip mes kartais, broliai seserys, komplikuojame savo pačių santykius. Mes žaidžiame tam tikrus puikybės, nevertumo, įsižeidimo žaidimus. Ir oi, oi, oi. O iš tiesų yra tiesa apie mus. Yra krikščioniška tiesa apie mus, mes visi esam nusidėliai ir stokojame Dievo malonės.
Ir mūsų sukūręs Dievas žino, kad mes riboti, kad mes laikini, kad mes neištikimi, kad mes susimaišę, kad mes pasimetę. Ir todėl ateina į mūsų tarpą, kad mums per savo sūnų, per jo įsikūnymą, per jo mokymą, per jo kančią mirtį ir prisikėlimą parodytų tiesos, meilės ir vilties kelią. Palikti vieni patys, mes nelabai ką ir pasieksime, nelabai kur nukeliausime, mums reikia ganytojo. Bet kad mums reikėtų va šitien to ganytojo, kuris šiandien Evangelijoje sako, aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasis avis, manosios pažįsta mane, aš nesu samdinys. Ko mums reikia, kad jis būtų mūsų ganytojas? Reikia kažkada savo mandrame gyvenime ir įsivaizdavime apie savo neribotą laisvę, savarankiškumą, pajėgumą ir visą kitą kažkada pasakyti, o vis dėlto Dievo kūrinių tarpe aš esu avis arba avinas. Ir kai pasisakai sau, kad esu avis arba avinas, tada sakai, kas galėtų būti mano ganytojas. Kažkaip man šiandien prisiminė Antuano de Saint-Exupéry ta knyga apie mažąjį princą ir situaciją, kurioje susidūrė lakūnas, kai prie jo prisiartino auksaplaukis berniukas ir paprašė tokio paprasto dalyko. Dailininką, kuris nieko, atsiprašau, pilotą, kuris nieko kito nemoka, tik skraidyti lėktuvu ir jį kažkiek remontuoti, jisai paprašo nupiešti avį. Nupiešk man avį. Ir dabar prieičiau prie jūsų, aš ne auksaplaukis berniukas ir ne princas, paprašyčiau tokio paprasto dalyko. Nupiešk man avį. Ir tikriausiai, kokių tik aš avių čia neprižiūrėčiau. Pirmiausia, tai būtų man išpasakota, kaip aš nemoku piešti, kaip neturiu akinių, kaip neatsinešiau paišelio ir iš viskas čia prašymas. Nu, visi tie suaugusių labai rimti pasakymai, koks nerimtas yra mano prašymas, kad jūs nupieštumėte avį. Bet kai pradėtumėte piešti avį, ką jūs darytumėte piešdami? Jeigu jūs norėtumėte įtikti ir patikti užsakovui, o šiuo atveju man, jūs turėtumėte žiūrėti į mane ir į mano reakciją. Kodėl? Todėl, kad avi, kurią norėtumėte man nupiešti, turi būti ta avis, kuri man patiktų ir kurios man reiktų. Aš neprašau šiaip sau avies. Aš prašau avies, žinodamas, kokios aš jos noriu. Ir jūs galite pataikyti ir atleiskite, bet galite ir nepataikyti. O paskui gali nebūti trintuko, o gali nulūžti paišelis, o gali nebebūti popieriaus ir ta neteisingai arba neteisingų proporcijų nupiešta avis man nebetiks. Ir vietoj tokio nežinančio, ko nori berniuko, jūs turėsite gyventi su nelaimingu berniuku, kuriam nupiešėte ne tokią avį. Jeigu skaitėte, nežinau, kaip senai mažąjį princą ir atsimenate, kaip lakūnas įsisuko iš šitos labai keblios ir komplikuotos padėties. Jis nupiešė dėžę, dėžėje padarė tokias skilutes, ir pasakė, kad avis, kurios tu nori, yra dėžėje. Ir mažasis princas pasižiūrėjo pro tas skilutes, kurios skirtos aviai kvėpuoti, į tą dėžės vidurį. Ir ten rado tokią avį, kokios jis ir norėjo. Tokią avį, kokios jis ir norėjo. Kol kas nors yra dėžėje, atrodo, kad yra tokia, kokių mums reikia. Bet kai iš tos dėžės išlipa, su savo tikrosiam proporcijom, su savo tikruoju charakteriu, su savo tikraisiais troškimais ir visa kita, tada gali atsitikti pataikymo ir nepataikymo situacija. Vienais mes dar labiau pradžiungame, o kitais išlipusiais iš tos dėžės labai ir labai nusiviliame ir nuliūstame. Kodėl aš visą tai pasakoju? Todėl, kad šiandien Evangelija mus visus, bet ypatingai jūs pavadina ne kuo nors kitu, o avimis. Dabar, kas norite įsižeist, prašom. Evangelija, Dievo žodis, šiandien jūs visokius čia išsilavinusius, pasiekusius, daug žinančius, daug turinčius, galinčius, negalinčius, šiandien vadina tiesiog avimis. Ir vakar, Švento Morkaus dienos proga lankydamas ūkininkų iš anksto užsiregistravusių ir laimindamas jų daržus, laukus ir technikas, aplankiau avių ūkį. Čia netaip toli už užtvankos yra avių ferma su 300 avių, avinų, aviukų ir netgi ožkų ir ožių. Ir aš prisipažinsiu, niekada iš taip arti tokios masės šitų gyvūnėlių nebuvau matęs. Bet kai aš į jas, į juos žiūrėjau, ir kai žiūriu į jūs dabar su kaukėm, žinokite, yra kažkoks toks nežymus panašumas. Neįsižeiskite. Ir matote, kažkada aš nebuvau ganytojas. Geras ar blogas, mes dar tą nustatinėsim. Aš kažkada nebuvau ganytojas, bet ruošiausi jo būti. Ir kunigų seminarijoje 8 metus, prastas buvau mokinys, šiaip 6 metų užtenka, bet man net 8 metus, reikėjo mokytis, kol tapau ganytoju. Ir kaip jūs manote, ką aš toj ganytojų piemenų kalvėje galvojau apie avis? Jos nuostabios. Jos trokšta gerų įsilavinusių ganytojų. Jos trokšta mūsų maldos, Dievo žodžio, sakramento. Tik va ta seminarija laiko mus dar vis neleidžia eiti pas avis ir jas ganyti. Aš galvojau apie avis, apie tikinčiuosius, kaip mažasis princas apie avį dėžėje. Kol jūs nebuvote mano gyvenimo tikrovė, jūs buvot pačios nuostabiausios avis, kurias aš troškau ganyti visą likusį savo kunigišką gyvenimą. Ir tada mane pašventino kunigu, ilgai nepaskyrė, ten visokios makaraikos buvo, nes trūko kunigų, bet aš 3 mėnesius neturėjau paskyrimo Panevėžio vyskupijoje, tiesiog nebuvo kur mane paskirti. Niekas labai norėjo ten tuo metu. Mane skirdavo pas kunigus, kurie buvo ligoninėse. Sirgdavo dėl amžiaus, dėl kažko. Ir kai tik jie sužinodavo, kad mane jauną kunigėlį paskyrė į jų parapijas juos pavaduoti, jie mygom pasveikdavo. Ir aš nuvažiuoju į tą parapiją, paukoju vienas mišes, atvažiuoja uždusęs klebonas iš ligonės, sako, aš jau sveikas, ačiū vyskupė, man nereikia, važiuokite kur nors, kur siūskite. Ir tada tu susiduri su tikromis avimis, nebeįsivaizduojamomis. Ir tada pradedi galvoti, nei taip čia visiems reikia, nei taip čia visi trokšta, to Dievo žodžio, tos maldos, to vedimo. Ir kitas dalykas, nu ką galima norėti iš 24 metų kunigėlio. Ir čia dabar kitas labai gražus pasakymas, atsakymas. Mums buvo rekolekcijos. Prieš kunigystės šventimus buvo rekolekcijos ir jau vyresnio amžiaus kunigas, neprisimenu pardį, vedė mums tas rekolekcijas ir jis sakė, jūsų laukia 3 kunigystės etapai. Klausau įdėmiai, ausis ištempęs, kokiegi tie etapai. Pirmasis, sako, etapas jūs kunigausite grožiu. Sako, jūs jauni, laibi, nepražylę. Tiesiog vadinasi, būsite vadinami kunigėliais. Ir ten atsakysit, ką nors ar nesakysite, niekas ten ir taip nelabai klauso, bet bus gražu žiūrėti mūsų kunigėlis. Praėjo tiesus kaip styga. Pasižiūrėjo, pakalbino, vaikučius paglostė. Taigi pirmasis kunigystės etapas jūs Dievo tautą ganysite grožio. Kiek jau jo Dievas yra atseikęs. Nu, paskui, kai tas grožis šiek tiek kažkaip pradės vysti, čia dar man toli ir toli, tai kur jau čia tai, kai jis pradės šiek tiek vysti, kaip tada ganysim Dievo tautą, tada, sako, jau teks darbo. Tada teks, sako, dirbti. Jūs jau nebebūsite tie jauni kunigėliai, kuriems klebonas vadovauja, bet jūs dar nebūsite ir kunigai emeritai, kurie jau poilsiauja ir kritikuoja jaunuosius. Jūs būsite tie per vidurį, kurie viską daro. Jūs remontuosite bažnyčias, jūs dažysite stogus, jūs vadinasi, kalsite tvoras, jūs ko tik pirksit, parduosit visą, ką reikia, vyskupams ataskaitas siūsit visokias, suksit galvą, kodėl čia trūksta, kodėl čia nėra, jūs priimsit bažnyčių tarnautojus, jūs turėsit juos atleisti, jūs turėsit kontroliuoti, jūs dirbsit, dirbsit ir dirbsit. Jūs Dievo tautą ganysite dar. O tada, o kai jau dirbt nebegalėsi, nesakė, nenorėsi, kai dirbt nebegalėsi, kuo tada, sako, pradėsim ganyti? Išmintimi. Tada, sako, jūs tikriausiai būsite nepakeičiami klausyklose, nepakeičiami santykiuose su žmonėmis, nes jumis tikės ir pasitikės, jūs būsit visko matę ir šilto, ir šalto, jūs galėsite ganyti žmonių sąžinės ir širdis, nes jie patikės jums, atsivers ir jūs jau tuo metu būsite išmintingi. Tokius karjeros, reiškia, žingsnius mum nubrėžė ir pakalkas aš stebiu ir save, ir savo brolius, nu daugiau mažiau galiu. Ganome kažkurį laiką grožiu, neįpareigojančiu, neįsipareigojančiu, tai dažniausiai vikaro dalia. Vikaras yra klebono pagalbininkas, jis neprivalo visko žinoti, jis už viską neprivalo atsakyti, jisai gali susirinkti kažkokiu tai burelį maldininkų ir su jais turisentis nuo ryto lyg vakaro, o visus kitus palikti klebonui, kuris ir to nemoka, ir ano nedaro. Aš buvau labai kritiškas vikaras klebonams. Kaip jie iš vis galėjo kunigauti, tokie būdami, su savo silpnybėm, su savo trūkumais, su savo nenorais ir visa kita, bet jau kai aš būsiu klebonas, ačiū Dievui, nedaug Dieve, tapau. Ir tada supratau, kad nei aš visko galiu, nei aš visko noriu, o vis tiek viską turi sužiūrėti, ir nėra vikaro, kuriam galėtum kažką patikėti ir pasidalinti, ir kiek suspėjai, suspėjai, kiek su personalu pasidalinai, pasidalinai turi, o kiek ne, tiek ir lieka. Kai tu patampi tuo vadovaujančiu, tai nebėra ką kritikuoti. Tai ko dabar nedarai? O nesidaro. Nes avys išimtos iš dėžės, nu jos tokios savitkos. Su tokiais, sakyčiau, charakteriais. Aš jau nebekalbu apie avinus. Tai aš nenoriu, tai man nereikia, tai ne šitaip turi būti. O dirbti tai reikia. Ir tada lauki, nesulauki, kada ateis tas išminties metas. O išminties metas ateis, kai ir laikas ateis, bet ir aplinkybės leis. kai bus kita karta kunigų, kuriem bus galima atiduoti ir perduoti darbą. Darbą. O va su darbu, žinokit, šiais laikais sunkiau ir sunkiau darosi. Nei labai aišku, ką dirbti, nei labai kiek dirbti. Ir galų gale, ar visada yra tas noras dirbti. Ar neįsisuka į mūsų įvairiausias tarnystės ir profesijas ir specialybės tiesiog samdinio mentalitetas. Čia ne man, čia man nepriklauso, kieno čia yra, tegul ir rūpinasi, adekanas, vyskupas, direktorius, savininkas, ar dar kas nors. Va tokių visokių nuostatų, nuostatėlių gali būti, būna ir pasitaiko. Šiandien gerojo ganytojo sekmadienį buvo galima labai kažkaip tai taip pasidičiuotai pašnekėti, nu, kaip man čia visai sekasi neblogai. Bet jeigu taip nuoširdžiai pažiūri į viską, taip truputį su mąstymu, tai žiūri, kad nei čia labai taip jau sekasi, nei labai ką. Mano ganytojavimui šitoj teritorijoj, ne šitoj bazilikoj, bet teritorijoj, yra patikėta visi čia gyvenantys žmonės. Visi. Nesvarbu, kokio jie tikėjimo yra, nesvarbu, kokių politinių pažiūrų, nesvarbu, vadinasi, ar jiem patinka, ar nepatinka Dievas, patinka, ar nepatinka bažnyčia, bet pagal kunigo paskirimą į tą teritoriją klebono, jis atsako už visus. Tai dabar truputį statistikos. Krekenavos parapijoje, teritorijoje, nu taip aš labai sumažindamas skaičius, bet 1500, nu yra. Nu yra. A čia 1500 yra? Nėra. Ir pusė čia esančių žmonių nėra Krekenavos gyventojai teritorijos visiškai. Tai mes kalbam apie ką? Maksimum 50 iš 1500. Aš čia dirbu 10 metų ganytis. Man sekasi? Jeigu įvaizdžio ieškočiau išorinių dalykų,
sutvarkyta bazilika, sutvarkyti parapijos namai, perkelta klebonija, dirba personalas, dar yra koras,
netgi patarnautoje vieną turi. Tai čia ištiražuok viską iš to, iš ano kampo, nusėkmingesnio kunigo. Dar reiktų paieškoti. Bet kai pradedi skaičiuoti skaičiukus, tą šiandien taip mėgiamą statistiką, o aš ją skaičiuoti išmokau iš korona visos pandemijos, nes ten skaičiuojam ir nebesuskaičiuojam ir visa kita. Nes skaitos skaičiukai parodo kitokią tiesą, negu mums norisi kitą kartą matyti. Tai aš jums pasakiau. Per 10 kunigiškos tarnystės metų man kažkaip nepavyksta su daugiau kaip 1000 savo avių atrasti ryšį ir suvesti tas avis su Jėzumi. Ir sekmadienį aš to nepajuntu, ačiū jums, jūs vienaip kitaip jūsų buvimas čia gelbėja. Bet žinote, kada aš pajuntu savo kunigiškos tarnystės ganytojavimo nesėkmes laidotuvėse. Kada po 10 metų buvimo klebonu turiu laidoti žmonės, kurių nepažįstu. Bet jie gyvena mano parapijoje. Ir dar kitur būna nuotrauka, pasižiūriu į nuotrauką, nu, tikrai nesu matęs. Ir tada supranti, kad ta ganytojavimo sėkmė, tas sielų ganimas, vedimas žmonių prie Dievo ir Dievo priartinimas prie žmonių per Dievo žodį, per sakramentus, per vadovavimą žmonių sąžinėms išpažintyse, nu jisai tokiu masteliu dideliu nevyksta, kaip atrodo. Ir jeigu ne remontai, jeigu ne akademinis darbas, jeigu ne švento rašto studijos, jeigu ne visokie kitokie projektėliai, kuriuose aš esu nuo ryto lyg vakaro paskendęs, nu ką aš čia veikčiau? Nuo sekmadienio iki kito sekmadienio ilsėčiausi. Ir tada vyskupas mums parašo tokį raštą.
Ar tie gegužės mėno, gegužinės pamaldos, klebonai rūpinkitės, kad šita sena graži tradicija ir toliau būtų puoselėjama jūsų bažnyčiose parapijose, kad žmonės kasdien rinktųsi į bažnyčias, į gegužinės pamaldas, giedotų mergelės Marijos litaniją, sveika Marija motina Dievo, jūs pasakytumėt gražų marijinį pamokslėlį, būtų taip, kaip buvo prie ko?
Prie smetonos. Aš dabar neįstatysiu jūsų į nepatogią situaciją, bet retorinis klausimas. Nuo gegužės pirmos, kiek dabar įsipareigojame kas vakarą susirinkti čia bazilikoje ir dalyvauti gegužinėse pamaldose? Aš tai žinau, kad tikrovė yra pasikeitusi. Krikščioniško gyvenimo papročiai yra pasikeitę, bet nėra pasikeitusi žmogaus širdis, kuriai reikia Dievo, reikia vedimo, reikia ieškoti kitų pamaldumo formų. Gegužinėse pamaldose patogiausia dalyvauti per Marijos radiją. Ten ir gieda gražiai, ir pamokslėlį pasako, ir visa kita, ir svarbiausia, iš namų nereikia išeiti. Ir iš mašinos nereikia išlipti kitą kartą. Tiesiog gali sudalyvauti. Nes šiandien gegužinės pamaldos nėra, kas buvo anksčiau, bendruomenės susitelkimo ir susiejimo laikas. Tie vadinami mojavai. Ir šiandien gegužinės pamaldas galime daryti kaip entuziastų grupelės kažkokią palaikomą tradiciją, kol jiems dar įdomu. Ir tokių visokių pamaldumo formų ir procesijų ir adoracijų ir visa kita, nu, jos buvo, bet jų nebėra. Tai kas tada yra? Ir yra krikščioniškojo gyvenimo šioks toks minimalizmas. Yra minimalizmas. Mes išmokome kažkaip tai toje gausybėje pasirinkimų, toje gausybėje sprendimų pasitenkinti kaip galima mažiau. Kaip kas išmano, taip save ir gano. Bet aš jūs noriu užtikrinti, kad ne vienas mūsų iš tiesų taip savarankiškai savęs ir neganom. Mes pasiduodam arba kažkieno tai kalbėjimui, arba kažkieno nuomonei, arba kažkieno kažkokiems, vadinasi, strategijoms, schemoms valstybės ar nevalstybės. Vis tiek į mus kažkas kėsinasi ir mus mėgina ir bando ganyti. Ir jeigu negano viešpats Jėzus Kristus. Jeigu negano Dievo žodis, jeigu šventoji dvasia nepasiekia mūsų sąžinių ir neatsako į tuos klausimus, kurie ten yra keliami, mes esam neganomos avės. Avės yra prijaukintos ir tapę naminiais gyvūnais 10-12 tūkstančių metų. Prieš 10 ar 12 tūkstančių metų laukinės, nepriklausomos, savarankiškos avys prarado savo nepriklausomybę ir dabar yra okupantų žmonių valdžioje. Aš skelbiu maršą, išlaisvinkime avis, paleiskime jas į laukus ir miškus, tegu vėl jos būna nepriklausomos. Ar čia bus žingsnis į priekį, ar žingsnis atgal? Tai kodėl, kai mes, krikščionys, katalikai, pasakome, kad mus gano viešpats, kad mes priklausom bažnytiniai kaimeniai, mus vadina nelaisvais, atgyvenusiais, nepažangiais žmonėmis. Religinis tikėjimas, krikščioniškas mokslas suvaržo jūsų laisvę. Atima jūsų galimybės, atima jūsų pasirinkimus, o tie ilgas kverniai, ką jie apie gyvenimą žino? Jie tik moka skaičiuoti ir sakyti maža, maža, maža. mes šiandien vieną fragmentą paimtą iš kažkokios didžiausios mozaikos galime išdidinti iki tokių proporcijų, kur tai taps atskirų paveikslų. Nebe dalimi, bet atskirų, vis dėlto iškreiptų, nieko nepasakančių, nes šiandien nieko negalim pasakyti, kadangi tada tai jau kažkam tai užgauni, kažką įpareigoji, kažką sąlygoji paveikslų. Gerojo ganytojo sekmadienį, tiesiog ganytojas. Geras ar blogas, tegul sprendžia Viešpats. Nu ir jūs, mes visi mėgstam spręsti tokius dalykus. Bet ganytojas atsistojo ir panaudojo dalį jūsų brangaus laiko, pasakydamas, o kas tai yra ganytojavimas? O kas yra kunigystė? Ir aš vis dar pasiryžęs. Aš pasiryžęs būti kunigu dėl jūsų ir su jumis. Nes kažkaip tai patiriu, galbūt ne taip tiesiai, ne taip masiškai. Nu vis tiek reikia. Ganytojo žodžio reikia. Reikia Dievo žodžio skelbimo. Reikia mūsų sąžinių laisvinimo. Reikia mūsų sakramentų teikėjo. Galbūt ne 1500 iš karto. Bet kad ir po vieną. O kas žino? Jeigu nepavyko paimti grožiu, jeigu nepavyko paimti darbu, gal kažkada likusius tuos tūkstančius pavyks paimti išmintimi. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasias avis ir manosios pažįsta mane. Tai sako Kristus, mano, visų mūsų gerasis ganytojas.